yepyer Adalatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 24. iyulu. Havarlar günlülüğü hem gözyetim programmalarını değiştirmeden olan günün sağladığın tehlikeleri bile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Merdan Fahriye.
Assalamu alaikum hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kaderinin kısaca mazmunu. Сирияда химик яраглардын Серхет якларына кетирилендиги айтылыйар. Тажикстанда кечирилген юрит операцияда азында 20 кишилер өлдү. Өзбекстанда кадакрайт экстремизмди пропаганда этмекте күнөл тапылды. Энди суу беле каварларын доолурак мазмуну. Сириянын козголоңчулары өкмөтү химик яраглардын юрдун серхеттерине кетирмекте айыплайар. Оппозициядагы Сириянын азат армиясы топорунун бригадири Касим Саидининин сөздөрүнө ура, өкмөт химик яраглары юрдун серхетиндеги аэропортторго кетириптир. Бу маалыматтар не өкмөттүн не дебели карасыз чечмелерин күтүү менен аныкламак башартмады. Мындан оңгол Сириянын дашыр иштер министрлигинин метбоот векили. Эгерде юрду дашырдын күчүм эдилсе, мындай химик яраглардын улунулуп билинжектигине дойдурупту. Жөнү муну Сириянын халкына улунулбайжактыгын хем метбоот векили сөзүнө кошту.
Of WMD or any unconventional weapon.
Көпчүлүктүн карашында дебелик адат болмок яраглар hiç açan hiç bir şertte paraxat ilata yada Siriyanın halkına karşı ulanılmaz. Häzir krizis nähil özürse özürsün bu hiç açan bolmaz.
No matter how.
Amerikanın prezidenti Obama egerde himik yarıq ulanılsa onda munun üçün prezident Bashar al-Assad'ın ve onun rejiminin halkara jeŋmetçiliginin öňünde jogapkärçiligi çekiljekdigini duydurdu. Тажикстандын гүндөрүндө өкмөт күчтөрүнүн кечирген юрит операциясында 20 сөрөлдү ве 25 кулуу ийим ярылды. Бу барада Азат радиосунун Тажикстандагы хабарчысы маалымат берер. Мындын операцияда 9 эскердин өлөндүгү хабар берилипти. Улар юрдун жогору деражалуу коопсуздук ресмисине өлтүрмөктө гуман эдилген топорго каршы операцияны амалга ашырыптылар. Тисин буну даарлы Бадашхан регионунда кечирген операцияда энчеми сүүсүжинин өлөндүгү Selledi bäs owgan raýatynyň tutuk edilendigi hem habar berilýär. Operasiýa söwüş wertolýotlary hem gatnaşdy. Resmiýetleriň aýtmagyna görä operasiýa özelki oppozisiýa komandiri Tolip Aýonbekow ele salmak üçin geçirilipdir. Onuň topary Dinsk günlerinin dowamında ýurdun Milli howpsuzlyk komitetiniň ýokary derejeli resmiýeti General Abdullah Nazarowyň janyna kast etmekde guman edilýär. Өзбекстанның суды қазақ райтын экстремистік ұслан пікірлеріні пропаганды етмектегі нәл тапым, бәс үлтірмін тұсығылығына хөкметті. 27 асылы Эрікмек Кусмамбетова ғаршы судежі дұшын бүгіні Дашкендің облыс судынды кетсірілді. Ол Өзбекстанды дейін экстремизмі дегісілі мағлуматтыра әретмек сейнін шығы барадақы айплама бойынша күн әл тапылды. Кусмамбетов ве оның аялы Ақмарал Шакирова март айында қазақ ве өзбек серхедінің кесек болынларында тұсы өтіліпті. Өзбек күмірі ешкәрілері Кусмамбетовың компьютерінден дейіні дегісілі мағлуматтарын тапыландығыны өңі сүріптілер. Шакирова соңында тусулуктан азат этилди. Ул сүйсүн бүгүн Азат радиосу менен сөхбөттө сүйлөндү. Адамсынын суудун карарына шикаят этсекдигин айтты. Кыргызстанның президенті Алмазбек Атамбаевың перманисасында инде 44 юрдын ясайзалары Кыргызстанда 60 үнечелінің визасы ғалып білярлар. Бұ қанун кечен ай юрдын парламенті тарапындан хем ықрар эдилипти. 44 юрдын арасында Австралия, Тәзі Зеландия, Европа Билелесігінің әхлі 27 дәулеті, Америка, Канада, Мексика, селеді күн орта Американың яқын күндоғырын ве күн орта күндоғыр Азия юрдларының еншемесі бар. Кыргыз ресмилерінің белі мөгіні өрі бұ қануның үсті мүлемінің юртты көпірек ташыр юрт туристерін чекмек ве юрдың ұқтыса адетісінен қақындырмақ мақсат етілер.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Dağıstan'da hopsuzluk güçleri tarafından sövüşücüzü çakılanyan 3 adam öldürüldü. Bu arada Dağıstan'ın Çelişler Ministerliği mağlumat veriyar. Ministerliğin aytmağına rasiyşen bugünü yerden hopsuzluk güçleri Kızıl Yurt etrafının Novi Kastel Ovası'nda şüphelenyan sol 3 adamı qabıvı alıptırlar. Ortetin terörizmi karşı görüş komitetinin metbuğut vekili Alexey Besteykin Ortetin televizyonisinde şeyle çıkış etti.
Блокированным в частном доме силами
Дагыстанның полициясы ве хупсызлык күчләре төүшчеләр бер хутусы үйнең içində кабыбы алдылар. Улар буенеге мәктәпле ведилде. Улар моңа җавап күмендә яралардан одастылар. Мондан соң юрит операция сөрелде, нәтиҗәдә 3 төүшчә алан яраларыннан өлде. Deyip bizde kin belledi. Ortetin Demirazı Kavkaz regionunda, yağını Çeçenistan'da, Dağıstan'da ve Ingushetiya'da ıslam sövüşçüleri bilen hopsuzluk güçlerinin çakınışmağında her il yüzlerce adam helak bolyar ve yaralanyar. Hazırlığın neciler tüzgündüğün mühüm havarlarının kabi yerleri bilen gönüferde tanış olduğunuz. Bizim torkunlarımızda kalın.